galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa maalin Isniin ah, bisha Sebtembar ee sanadka 2020-kana waa 6:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah wararkii u dambeeyey ee xaaladda abaaraha ee Soomaaliya.
Waxaan kala midnahay dunida abaaraha ka dhaca, marna roobaan helnaa, marna roob waa waynaa. Markaan roob helno, waraha annagay biyo noo galaanoo ka cabnaa. Markaan roob waynana, 400 kilometer ayaan booyada u dirsanaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan falanqaynta istaraatiijiyadda la dagaalanka Al-Shabaab ee madaxweynaha Soomaaliya.
Lacagaha Shabaab ee qaataan iyo dhaqaalaha Shabaab ee abuuraan inaan joojino waayo. Miniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay, waana kala horeeya, laakiin waa naga go'an tahay. Lacag la'aan haddii dadka ay magic stick ay wataan ama magic road ay ku taataabtaan oo dadku soconayaan waa la arkayaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. Sheekh Yuusuf Al-Qardaawi oo ka mid ahaa culimmada ugu caansan Islaamka ayaa maanta geeriyooday isaga oo 96 jir ah, sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay bartiisa rasmiga ah ee Twitterka. Sheekh Yuusuf Al-Qardaawi oo u dhashay dalka Masar islamarkaana ahaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee ururka Ikhwaanulmuslimiin ayaa sannadihii dambe waxa uu fadhigiisu ahaa dalka Qatar. Sheekhah ayaa aada u dhaliili jiray madaxweynaha Masar Cabdulfataax Al-Sisi. Al-Qardaawi ayaa dibadjoog ahaan ugu noolaa dalka Qatar wixii ka dambeeyey markii militariga dalka Masar ee uu hogaaminayay Al-Sisi ay afgembiyeen dowladdii ay hogaaminayeen Ikhwaanulmuslimiinka. Al-Qardaawi ayaa waxaa la maxkamadeeyay oo xukun lagu riday isagoo ka maqan dalka Masar. Waxa uu barnaamij caana ka qaban jiray telefishinka Al Jazeera isagoo oo ka hadli jiray arrimo siyaasadeed oo muran badan. Waxa uu taageeray weerarada ismiidaaminta Falastiiniyiinta ee ka dhanka Israa'iil, waxaana uu sidoo kale taageero u muujiyey kacdoonkii Ciraaq ka dhacay markii Mareykanka ay duulaanka ku qaadeen dalkaasi sanadkii 2003. Hase yeeshee, waxa uu sidoo kale taageeray markii ururka Ikhwaanulmuslimiin ay ka qayb galeen doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa ee dalka Masar ka dhacay kadib markii xukunka laga tuuray madaxweynihii xilligaasi ee Maxamed Xusni Mubaarak. Al-Qardaawi waxa uu aada u dhaliili jiray kooxaha xagjiriinta ah sida kooxda Daacish. Mareykanka ayaa aada uga digay dalka Ruushka sida hadalka loo dhigay cawaaqib xun haddii uu weerar nukliyeer ah ku qaada dalka Ukraine. Sidaasina waxaa axaddii yiri la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden Jack Sullivan oo ka hadlayay barnaamijka la yiraahdo Toddobaadkan ee shabakada a b c, ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanku ay si gaar ah ugu sheegeen saraakiisha Ruushka in Biden sida hadalka loo dhigay uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu amro weerar nukliyeer ah, laakiin ma uusan sheegin sida Mareykanka uu uga jawaabi doono. Sullivan ayaa dhinaca kale waraysi kale oo gaar ah ugu sheegay barnaamijka n b c, barnaamijkiisa Meet the Press, in Ruushka uu si fiican u fahmayo waxa uu Mareykanka kaga jawaabi doono isticmaalka hubka nukliyeerka ee Ukraine sababtoo ah, baa la yiri, waanu u qeexnay. Nin hubaysan ayaa 13 qof oo ay ku jiraan 7 caruur ah, halka in ka badan 20 kalena uu ku dhaawacay iskuul ku yaala dalka Ruushka isniintan maanta ka hor inta uusan isdilin sida ay sheegeen baarayaashu. Macadda aqoonsiga qofka weerarka geystay iyo sababta ka dambeysay toogashada ka dhacday magaalada la yiraahdo Zjedvis oo qiyaastii 970 kilomitir bannaanka waa dhanka bari kaga beegan magaalada Moscow. Guddiga dambi baarista ee Ruushka oo gacanta ku haya dembiyada waaweyn ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu xirnaa jaakad. Waxay sidoo kale soo bandhigtay muuqaal kooban oo muujinaya meydkiisa oo yaalla fasalka oo ay ku jiraan alaab guri iyo sidoo kale waraaqadaasan dhulka. Guddiga ayaa sheegay in 6 qof ee qaangaarka ah ay ku jireen macalimiin iyo ilaalada iskuulka. Waxa ay sheegeen in 12 qof oo ay ku jiraan 14 caruur ahna ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, dalka Qatar waxaa ku geeriyooday sheekha caanka ka ahaa dunida muslimka ee Sheekh Yuusuf Al-Qardaawi oo asal ahaan u dhashay dalka Masar balse dibadda uga noolaa musaafiris ahaan. Waxa uu ahaa 96 jir sida ay tabisay wakaaladda wararka ee Reuters. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O E da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Sheikh Yusuf Al-Qardaawi ayaa u geeriyooday xanuun muddooyinkan dambeeyay isaga oo 96 sano jir ah sida bartiisa rasmiga ah Twitter-ka maanta oo Isniin ah uu ku baahiyay wiilkiisa Cabdiraxmaan Yusuf Al-Qardaawi. Sheikh Yusuf Al-Qardaawi oo haysa dhalashada dalka Qatar asal ahaan ka soo jeeda dalkani Masar waxa uu soo qabtay xilal badan iyo isaga oo qoray kutub badan oo ku saabsan shariicada Islaamka. Xilalka ugu caansan ee uu soo qabtay waxaa ka mid ahaa inuu noqday hogaamiyaha ururka caalamiga ee culimada muslimiinta isaga oo hayay muddo 14 sano ah. Hadaba Nimcaan Xasan Caydiid oo gorfeeya arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya taariikhda Sheikh Yusuf Al-Qardaawi oo maanta geeriyooday.
Sheikh Yusuf Al-Qardaawi wuxuu ahaa caalim ka mid ah culimada islaamka, sidoo kale waxaa aad magaciisa loo yaqaan wadamada carabta iyo caalamka islaamka oo dhan. Magaciisa nin aad loo yaqaanay buu ahaa. Wuxuu ku dhashay Masar, gaar ahaan qaryo ama tuulo xigta galbeedka Masar. Isagoo yaroo 10 jir ayuu qur-aanka xifdiyay, markii dambe wuxuu ku biiray jaamacadda Azhar, halkaasuu ka qaatay ilaa doctora. Wuxuu shaqooyin kusoo qabtay waxaa ka mid ah inuu ka ahaa muasis ama ra-iiska ahaa itixaadka loo yaqaano itixaad ulculamaa almuslimiin. Sababtiisuna waxay keentay in dowladda qaar in fara badan ay xiriirka ugu xumaadaan dowladaha kale ee carabta sida Sacuudiga iyo Imaaraadka, oo isagu u arkay inuu yahay nin arrinkiisa u arkay jeclaana inay qadar soo dhiibto, balse laakiin taas ay keentay in dowladahaasiba isku ugu dambeyntiina keentay in dowladda qadar la cunaqabateeyo. Sidoo kale waxa uu aad caan ugu ahaa barnaamijka Siro uu ka soo dhin jiray barnaamijkiisii diiniga ahaayee Ashaariix Walxayaad la odhan jiray. Markaa sheekhu dadisi u banayd wuxuu ku qaatay inuu diinta ee faafiyo, wuxuu leeyahay mu'alifaad fara badan ama kutub fara badan uu xagga diinta ka hadlayo fiqiga waliba gaar ahaan.
Dhanka kale, Sheikh Yusuf Al-Qardaawi oo ka mid ahaa hogaamiyaasha sare ee ururka Akhwaan Muslimiinka ayaa markii dambe waayay dhalashada dalka Masar kadib markii uu taageeray kacdoonka carabta iyo Akhwaan Muslimiinka. Hadaba Maxamed Cabaas, Sheikh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta iyo xarakaadka Islaamiga, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa keenay in dalkiisa isaga cararo iyo xukunada lagu riday sheekha.
Sheikh Yusuf Al-Qardaawi waxaa lagu xukumay sanadkii 2015 ee isaga oo markan ka maqan dalka Masar dil, isagoo lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa kiis la xiriira maxaabiis ee ka baxsatay xabsiyada dalka Masar sanadkii 2011.
Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Deegaanada gobolka Gedo qaarkood wali waxaa ka jira abaaro baahsan oo saameeyay dadka iyo dunyada, iyadoo wararka laga helayo deegaanka Garilee ee gobolka Gedo ay sheegayaan in dadka deegaankaasi ay saameysay biyo la'aan iyo roobo bixiya waa iyo adeega bixiya caafimaadka oo aan jirin. Faahfaahinta warkan waxaa soo diray wariyaha V O E da Aadan Maxamed Salaad.
Biyo la'aanta laga soo sheegaya deegaanka Garilee ee ka tirsan gobolka Gedo ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii abaaro baahsan ay ku dhufteen deegaanadaasi kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka iyo dunyada ku nool deegaanada gobolka Gado iyo sidoo kale meelo badan oo Jubbaland ka mid ahay oo abaartu ay si weyn u saameysay. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanadaasi ayaa sheegay in dadka deegaanadaasi ay saameyn xoogan ku yeesheen abaarihii baahsana ee gobolka ku dhuftay, isla mar ahaantaana ay biyaha ka keensadaan dhinaca xuduudda Kenya oo dadka deegaanadaasi aanay haysan ceel biyood iyo sidoo kale goobo ay biyo ka cabaan.
Cer Ilaahay wax roob naga siiya mooga ceelka maana cabin oo maxaan ku dhahdaa ceel hadda aan noo qodan ka cabnaayo ma jira. Abaartana dhacdana waxaan kala mid nahay dunida abaaraha ka dhaca, marna roob aan helnaa marna roob waa weyna. Markaan roob helno waraha annaga biyo noo galaan ka cabnaa. Markaan roob weynana 400 ama 400 kilometer ayaan booyada u dirsanaa. Booyadahaasaan maxaan ku raadaaya aan ka cabnaa.
Tan kale haddee magaaladan abaarteeda adigaba waad aragtaa wariyihii waxa ka muuqdo iyo waxay tahay waad aragtaa. Booyadaha ordahayo biyo loogu raadiyaa, xoolaha waxaa la siiyaa biyahaasaa lagu waraabiyaa, aroorkii qaar baa gelila oo badidood geel iyo waxaas ma ogey wixii kale oo dhan booyadahaasaa lagu waraabiyaa. Qaar raashin baa la siiyaay oo looyaalkii iyo bahalkiigii iyo wax yaryar ma ogey badidood raashin baa la siiyaa oo waa xariisan yihiin. Marka dadkana waa sidoo kale haddee meel xoolihii laga siinhayo ama laga quudinhayo waad garan kartaa dadka siduu yahay. Waxaan rabnaa marka intaasoo dhan ka codsanaynaa Ilaahay inuu wax noogu soo dhiibo oo ay maaragtay ummaddan u soo gargaaraan walaalahooda masaakiinta.
Maxamuud Cabdulla Warsame, gudoomiyaha deegaanka Garilley ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa dhankiisa ka warbixiyay xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira deegaankaasi oo uu sheegay in deegaanka uusan ka jirin goobo caafimaad, ayna sidoo kale si weyn u saameysay biyo la'aan baahsan, dadkuna ay biyaha ka soo iibsadaan dhinaca waddanka Kenya oo xuduud ay wadaagaan. Waxaana gudoomiyaha deegaanka Garilley uu sheegay in dadka deegaanadaasi ay si weyn u saameeyeen biyo la'aanta baahsan iyo abaaraha ka jira gobolka.
Bulshada halkan ku nool noloshooda waxay ku tiirsan tahay waa naf ku nool xoolahaas ayay ku tiirsan tahay. Xoolihii iyo hadda waxaa dhacday lagu tiirsanaa oo lagu noolaa iyagii baaba in la biilo u baahday oo dadkii hadda naf ka doonayo. Hadday biyo tahay in la siiyay rabaan, daaqiina hadduu yaraaday in neefkii xaaso oo kale qayb kala bar camal in raashin loo kariyo ah, sida dadka loo saado kale in loo saado ayay u baahdeen oo waqtiga laga saaro. Laakiin ma ilahan dhul beereed markii laga reebo qaybo yaryaroo ku baxa xilliga roobabka baxa Garilley. Ilaahay wuxuu xugmay in ay weydo dadkii deganaa oo shacabka oo maatada sidaa u baaba'ahay in ay ku waayaan, lama tegi karo inay wax ku waayaan iyadoo la tegi karo. Oo aada arkaysa haddeertaan abaarta dadkan la qabnaa, laakiin waxaan dheernahay biyahaasaan dheernahay. Dadkii raashinka bas ay gadaan, annaga raashinkiina waan gadnaa, biyihiina waan gadnaa. Mar haddaan ka hadlayno biyihiiba, mar haddaan ka hadlayno ooba waxaan ka hadlaynaba biyihii ay tahay, wixii kale too dhan way ka daran yihiin.
Sidoo kale gudoomiyaha deegaanka Garilley Maxamuud Cabdulla Warsame ayaa baaq u diray maamulka Jubbaland, madaxda dowladda federaalka iyo dadka Soomaaliyeed oo ugu baaqay in gurmad biyo dhaamina lala gaaro deegaanka Garilley, oo uu sheegay in xilligan dadka deegaanadaasi ay si weyn u saameeyeen abaaraha loona baahan yahay in gurmad bini'aadnimo lala gaaro dadka deegaanadaasi.
Dowladda dhexe musaaciday bixisaa, Jubbaland musaaciday bixisaa, hay-adihii baa dhex jooga, way canaanan karaan oo meesha baahida ka jirta tagay dhihi karaan. Dhiigjoojin baan nahay inay noo imaado oo ina saacidaysaan xaq ugu leenahay. Waxaan leenahay hay-adahaana ha noo soo diraan waxyaabaha musaacidada oo la qaybsadana, hadday dowladda dhexe tahay iyo hadday tii Jubbaland tahayba ha noo soo diraan aan leenahay. Dhammaan waxaan leeyahay dadkaas inay soo gargaaraan dadka ku dhibaataysan Garilley oo aan gudoomiyaha u ahay, inay maanta garabka ila qabtaan oo ay samato bixiyaan. Middaasaan u dirayaa oon baaq ahaan ugu dirayaa.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska V O A. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
lixii tobankii bishan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay gobolka Virginia duleedka Washington ee dalkan Maraykanka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay gashay weji cusub oo dagaal, xukuumaddiisuna ay laba arrimood xoogga saari doonto.
So frontigaas waxaa la yidhaa frontiga fikirka ah
اما دايتا عقيده يدين يا دايتا هي باتريوتيزم لهانشو ودن كان دايتا هي فرونتو اي لي قانو تلفزيون غارها يا دولد اسميو ايسا ددا وخل سارنو وتاغن خولي ماله دلن يرا له بشريد له سياسيين له او ددك ان لا حدلان ان او ترق دقن له ددك ان لا حدلان او ترق سو نمكاس ماركا سيداي سوفتا قال او تاي ان ان تبوين كاس لعقت ولا سقطت ان شاء الله لا لب ان كير فرونتيكا كلا كاس واي لعقها شباب اي قاتان دقالها شباب اي ابوران ان ان جوجنا واي مينس كلو جوجنا وانا كلا دويا وانا كلا هوريا لكن وانا غو انتهي اسباب السفر كي كان قيبا هو وين اي كميتا وندل كانو اميدي شباب ان اني دلك لعك اروسنن يعني يعني كشقيدنا العقل الان هدي ددك اي ماجيك ستيك اي وتان ماجيك رور اي كوتا تابتان ددك سخنه ولا عرك يا ديرا
سومالي وحا سو مري دولدو iyo madaxweynayaal dhowra oo dagaal kula jiray al shabaab oo xitaa uu ku jiray xasan sheekh maxamuud muddo xileedkiisii koobaad haddaba maxaa xilligan keenay in dawladdu dadaal muuqdo oo inta la eegaliso abaabulka shacabka si ay ula dagaalamaan la shabaab xasan sheekh maxamuud ayaa qodobadiisii uu ka jeediyay kulanka golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay ee New York qamiistii la soo dhaafay kaga jawaabay su'aashaas
this group which falsely claims to be islamic blew up
kooxdan ku been abuuranaysa islaamka waxa ay qirxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen waxa ay gubeen baabuur raashin sida waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin isku soo wada duubo dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagu la jiro argagixisada caalamiga ah
hadalkaan madaxweynaha waxa ka dambeeyay golaha wasiirada Soomaaliya oo soo jeediyay qorshe cusub oo lagu hirgelinayo siyaasadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee la dagaalanka Al-Shabaab afiyeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u aqriyay qodobadaasi toddobaadkii la soo dhaafay
golaha waxa uu soo jeediyay si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada qodobka labaad waxa uu go'aamiyay golahu in la biso gudiga abaabulka iyo isu dubaridka hawlaha dagaalka argagixisada lagu dabar goynayo oo ka koobnaanaya ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha ku xigeenka wasiirka gaashaandhiga wasiirka amniga wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta wasiirka arrimaha gudaha wasiirka maaliyadda wasiirka caafimaadka wasiirka wasaaradda dhalinyarada wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida iyo cidii kale ee ra'iisul wasaaruhu u garo in aan looga maarmin hawshan
qodobada ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya maxay ka dhigan yihiin waxaa su'aashaasi ka jawaabaya Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faalooda amniga iyo siyaasadda barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho
waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay golaha wasiirada laba qodob ayaa ugu muhiimsan qodobka koowaad waa jiheynta iyo abaabulka dagaalka waxaan ogsoonahay in dagaalka uu koor bilowday dawladda federaalka laakiin la tacaamushay marka dawladdu waxay rabtaa inay qaadato doorka jiheynta inay yeelato si ay ugu sahlanaato la tacaamulka xaaladaha dagaalka koor iyo kadib xaaladaha dagaalka koor iyo kadib markaan leenahay waxaan ka wadaa meel walba ciidanka dawladda ay qabsadaan waxay u baahan tahay in loo sameeyo maamulkii wasaaradda arrimaha gudaha ee ka howlgasho in stabilization processkii ay marto si dadka ay ugu soo kabtaan noloshii hore ay ku jireen muddooyinkaas iyo sidoo kale dagaalka kadib in dawladda ay la tacaamusho xaaladaha oo ciidanka macawisleyda ama ciidanka deegaanka ah qarameyntooda iyo maxaa ahaato maamulkooda iyo korjoogteynteedaba si ay dowladda federaalku u yeelato qodobka labaad ee ugu muhiimsan waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada waa lacag dhaqidda ama in Al-Shabaab lala dagaalamo maaliyadda waxaan ogsoonahay madaxweynaha dhowr mar ayuu kusoo celceliyey in Al-Shabaab uu kala dagaalami doono dhanka maaliyadda marka si loola dagaalamo dhanka maaliyadda waxaa loo baahan yahay in lacagaha suuqa madow iyo canshuuraha ay qaadaan waxyaabahaas dhan dowladda federaalka ay kasoo saarto shuruuc iyo qodobo
Dr. Cabdiweli Cali Gaas ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Puntland ka soo noqday madaxweyne ayaa isna ka warramaya aragtidiisa ku aadan qorshaha dowladda
istaraatiijiyada qoraal ahaan istaraatiijiyada aad u fiican waxa uu muhiim ah in uu yahay dagaalkaasi dagaal si guud shabaabka looga galo, dadka dalka dhan looga galo oo gobolada dhan looga galo. Waxaa dalka ay ku haystaan waa cabsi weeye, maaha xoog tiro badan oo ay leeyihiin iyo ciidan tiro badan oo ay leeyihiin. Runtii dadkii cabsigeliye, dadkii cabsi geliyeed oo nimanka inaba yihiin niman aan lala dagaalami karin oo qadeed ku dagaalamayo oo dhib badan weeye un mooyaane. Nimankani waa niman laga adkaan karo, loola dagaalami karo, si sahalna loo mataqaanaa loo difiid garayn karo.
Jeneraal Cabdulaahi Gaafo Maxamuud, taliyihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, ayaa qaba in Al-Shabaab mar hore laga adkaan karay laakiin uu jiray dayac dowladeed.
Nimankan waxay arag waagii dowladda xagga shabeelacaysay shabaabka waa laga xoreeyey inta badan meesha la yidhaahdo shabeelaha dhexe, magaalada Xamarna wax uun qaraxa batuuga maale awood ay kulahayn miday kulahayn male. Shantii sane ee ka dambaysay ayay nimankan awood yeesheen, magaalada soo galeen inay aeroportkii dekedii ka qaataan cashuur ay bilaabeen. Taas waxa la macnaheeda dowladdii u dagaysay.
Waa gartay dad badan ayaa cabsi ka qaba waxa ka iman kara mustaqbalka haddii maleeshiyaadka qabaa'ilka la hubeeyo oo dagaalka Al-Shabaab looga guuleysto. Aragtidaa ma qabtaa?
Ani ra'yaan ma qabayna noqonayaan. Markay salaashii ku dadka meeshay joogeen ra'yaana ma joogaan, garasha meesha joogaana ma joogaan. Dowladdana maanta salaashii ku ma joogto ma joogto. Dowlad 7 sano ayay waayay aragnimaa jirto, shacabku 7 sano ayay aragnimaa jirto. In maanta qabiil dagaal qabiil uordayo amba organization qabiil sameynayo oo sagaal lagu galaa
arinta dhinaca dhaqaalaha ee dowladda doonayso inay Al-Shabaab kula dagaalato, haddaan wax kaa weydiiyo, suurtagal ma tahay in Al-Shabaab aysan awood u yeelan in ganacsatada ay canshuuro ku soo rogaan?
ninka aan wuxuu shacabka ugu qadan canshuurta, ninkan ganacsatada cabsinayo, haddii ninkan ganacsatada uu ammaan helo oo dowladdii xoogaysato oo ayaga laiska riixo oo ayaga awoodda sharci ula sheegay kugusoo diraya masoo diri karan
maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa daqliga ugu weyn ee ay dagaalada iyo howlgallada ku wadaan ama maamulka ururka uu ku kala socdo waxa uu ka soo galaa 2 il sida ay qabaan dadka ka faallooda argagixisada iyo dhaqaalahooda. Isha koowaad ayaa ah canshuuro baada oo ay ku soo rogaan ganacsatada dadka hantilayaasha ah iyo dhismooyinka cusub, iyagoo u maraya hanaan cabsigelin ah oo ay ku baqamaaraan dadka. Isha labaad ayaa la sheegaa inay tahay waxay ugu yeeraan zakaat oo ay ku soo rogaan dadka xoolaleyda iyo beeraleyda iyo ganacsatada, waana tan keentay maanta in dadka ku nool gobollada Hiiraan iyo Galguduud ay dagaal kala hor yimaadaan ururka Al-Shabaab. Haddaba dagaalka dhaqaale ee ay dowladdu ugu hanjabtay Al-Shabaab ma yahay mid hirgali kara? Dr. Xasan Sheekh Cali waa macalin siyaasadda iyo amniga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha dalka iyo macadka amniga qaranka.
dagaal sidiisuba waa aragti iyo dhaqaalo waa in lagu dagaalama. Waxaa lagu dagaalamaana waaba sidaasba waa aragti iyo dhaqaalo, laanno ciidan baa dagaalamaya. Ciidanka dagaalamaya koosti kharashaa ku baxa oo laa cadadna walaa xasra ah, hadduu yahay logistic, hadduu yahay transportation, hadduu yahay mushaar, hadduu yahay cunto, hadduu yahay logistic, everything. Marka ninka kula dirira haddaad waxaad ka guyso, macnaha waxay tahay waad ka adkan karaysaa. Waa ujeedaa ruush iyo maraykan waxaa lagu dagaalamayo waa cunaqabateyn. Cunaqabateyntu macnaha dhaqaalaha laiskala dagaalamo haaya. Marka haddaad cadowgaaga dhaqaalaha uga adkaato, macnaha waxaa suurtagelis inaad ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan uga adkaatid. Su-aal waxay tahay marka kacdoonkaani ma abuuri karaa dhulkii in maamul dowladeed laga sameeyo? Mase lagama sameyn karo? Haddaan maamul dowladeed laga sameyn, ama hadday joogayaan ama waa soo laabanayaan, because waa in cid xukunta ay jirto.
Cabdiweli Caligaas ayaa qaba in dhaqaalahaasi uu ku go'i karo oo keliya marka Al-Shabaab laga xoreeyo guud ahaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin.
Dakhliga kasoo gala waxay ku magacaaban zakawaadka iyo xoogga dad xoolaha xoogga ay dadka uga qaadaan waa ay ka badanta dakhliga dowladda. Sababta waxa weeye dhul badan bay joogaan oo ay canshuur ka qaadaan. Dowladdu xamar keliya unbay canshuur ka qaadaa dowladda dhexe iyo xataa gobolladyadu qaabka xataa canshuurba aan qaadinba lacagta ay qaado shaqo ayaa ka badan ayaa la yidhaahdaa. Marka haddii dalka laga xoreeyo marka oo dabcan xoruuxintaas lagu guuleysto, lacagtaas way soo afjarmaysaa qabashadeedu.
Xuseen Siyaad Camey oo loo yaqaano Xuseen Caato waa dhaqaaliyahan ka tirsan guddiga dhaqaalaha qaranka. Waxa uu su-aal gelinayaa awoodda ay dowladda u yeelan karto inay kontaroosho lacagaha gala gacanta argagixisada, maadaama buu yiri hay-adihii dowladeed ee arrintan muhiimka u ahaa aanay awoodda lahayn.
lacagah dibadda laga soo diro dhan oo mid xawaaladaha ah waxay tagtaa wadamada khaliijka ama Dubai ama meelo kale, ka bacdina ganacsi waxay u sii aadaa China iyo Thailand, alaaba laga keenaa. Marka lacagti wadankeenu lahaa oo lacag qalaad ah oo wadankeenu inay timaado bangeen bangaasheena timaado bangi dhexe maamulo la socdo ayaa laga rabay ma dhacdo. Marka dantaasu jirin, marka laba arrin ay isbiirsaday, lacagaha noocaasoo dibadda ka yimaadana dowladii bangeeda dhexe ma maamulo, dekadda lacagtii canshuurta laga qaadanayana in ka badanaa hay-ado kale xag jir ay ka qaataan. Marka labadaa dhib ayaa meesha ka taalla. Marka dowladdu arrimo militari iyo la dagaalan argagixiso waa meesheeda, laakiin taa keliya wax ma tarido. Dowladdii Soomaaliya maba kontaroosho, awoodna uma leh, mana maamusho lacagta hadda Soomaaliya taalla hay-ada ganacsi, daabshiil, barakaad, hay-adaha maamula. Ta kale dowladda Soomaaliya ma maamusho habka lacagta lagu diro oo taleefanada la isticmaalo oo 252 oo ah lambarka Soomaaliya ay leedahay oo lacagaha loo marsiiyo, iyadina dowladdu ma kontaroosho, hay-ada gaara ayaa ku shaqaysta.
Haddaba ma jiraan caqabado ka hor iman kara qorshaha dowladda ee la dagaalanka Al-Shabaab? Waa kan Cumar Yuusuf mar kale.
Waxaan ogsoonnahay in sharcigii la dagaalanka argagixisada weli baarlamaanka hor yaallo oo aan la ansixin. Marka waxaan isleeyahay taasna caqabad ayay ku noqon kartaa. Waxaa kaloo meesha ka maqan doorkii maamul goboleedyada, maadaama dagaal ka socdo hadda labadan maamul goboleed Hirshabeelle iyo Galmudug uu ka socdo. Waxay ahayd in door aad u muhiima laga siiyo maamul goboleedyada. Hadda wasaaradaha hadda la magacaabay waxay u badan yihiin dhowr wasaarado oo heer federaal ah. Marka waxaa isleeyahay si arrintan u guuleysato waxaa loo baahnaa in la mideeyo hay-adaha kala duwan heer federaal iyo heer maamul goboleed.
Cabdisalaam Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya, ayaa qaba in hay-adaha dowladda oo aan loo kala saarin howlaha horyaala ay keeni karto isqabqabsi caqabad ku noqda fulinta qorshahan la dagaalanka argagixisada.
Isku qabsiga iyo mas-uuliyadda kala qaadida wasaaradda u kala yeelan doonaan caqabaday noqon doontaa, oo wasaaradda priority-ga leh oo wasaaradda ku xigta iyo sida shaqada loo kala qaadayo caqabad inay ka ilaatay u badan tahay. Waxaana caqabada loowaana waxa loo baahan yahay ra-iisul wasaare madaxweynuhu ay shaqsiyan ayagu dadka ay shaqada gooyaan oo jaan gooyaan si aan wasaaradaha xooggooda iyo juhdigooda oosan dhexdooda ugu mashquulin. Halabaadna waxay tahay dhaqaalaha kala diraya markaad tiraada Al-Shabaab, Al-Shabaab meel aysan joogin ma jirto, raad raac oo hadda maanta la qabanaya ma jiro oo lagu yahay dabca waa jira laakiin ma badna ma raacayna ama payment shellkan ayaan raacayna. Ninkaad marka leedahay waan durxaan bixinayaa hoo wadankii baan ka saarayaho dhaqaalihiisii baan la dirabaya. Marka hore wuxuu qaa rabaa in awood milatarin haan u jeliso, markay awood ahaan wadankaada uga jeliso oo noqdaan niman jimcada hoo dhuumaalaysanaya oo aan maanta ku dhiiri kare inay cashuur uga qaadan dekedda iyo guryaha la dhisay iyo dukaamada aan cashuur ka qaadi karin. Maalintaas way fududahay inay dadku soo aadaan ama aadfiicadahay u fududaato inay dhaqaalaha Al-Shabaab iyo hay-adaha ku shaqeeya iyo gambiliyada u shaqeeya inay soo bandhigaan dadka la wadaaga. Laakiin hadda awoodda guud ee Al-Shabaab ay wadanka ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya iyo weliba dhaqaalaha ay ku leeyihiin oo lafdhabarkoodii ah in la wajaho culays weynay leedahay, waxayna u baahan tahay turxaan bixin, qorshe, iyo in dad saxa runta arrintaas loo dhiibo dhaqaale iyo awood iyo miisaaniya saxana la siiyo.
Dr. Xasan Sheekh Cali ayaa qaba in dagaalka iyo kacdoonka shacab ee ka dhanka ah Al-Shabaab uu isbeddel keeni karo, laakiin buu yiri loo baahan yahay siyaasad hagta.
Labadan gobol hadda dagaalka uu ka socdo, Soomaalidu waa istaqaanaa dhaqan ahaan waa dad oo fighteris ah oo dagaalamo oo ciidamada Soomaalidana u badnaa jiray. Markastana marka dalkan uu ka dhacayo isbeddel xoogga ugu weyn meeshuu ka yimid horta waa meeshaas. Marka inay macnaha waqti dheer Al-Shabaabkan nafsigoodu ka taliyaan kuma imaan xoog ay Al-Shabaabku ay leeyihiin, ee waxay ku timaaday dayacaad iyo mas-uuliyad darro siyaasiyiinta deegaankaas ka yimid. Dadkani dad la xukumi kara maaha, xukun aysan rabin dad oo la xukumi kara maaha. Qof kasta oo Soomaaliya inuu ogyahay waana beelaha baysano wada fighters dhammaantood oo dagaalyaana ah. Marka haddii ay ayaga beelaha ay go'aansadaan inay jinji degiin ay sameeyaan oo maamul ay sameystaan way sameysan karaan, laakiin waxay u baahan yihiin siyaasiyiin kartile aragtile. Taariikhda sida ay qoreys isbedelka isbedelada Soomaaliya waxay ka yimaadeen gobolada dhexe sida iska caadiga, xataa kasoo bilowday Israel.
intaasi ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o da ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay qorshaha dowladda soomaaliya ee la dagaalanka al-shabaab. haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka ee somali at v o a news com ama bogga aan ku leenahay facebooka. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe u kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
xubinta ilayska v o a ayaad maqlayseen. haatan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda oo qodobada idinku soo maqana guur dhow aad maqli doontaan. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda galabta. qodobadaasna waxaa ku jira shirgudoonka golaha guurtida somalilan oo dib ugu celiyey golaha wakiilada laba xeer oo doorashooyinka iyo ururada. waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. sheekh yuusuf al qardaawi oo ka mid ahaa culimmada ugu caansan islaamka ayaa maanta geeriyooday isaga oo 96 jir ah, sida lagu sheegay qoraal lasoo dhigay bartiisa rasmiga ah ee twitterka. sheekh yuusuf al qardaawi oo u dhashay dalka masar islamarkaana ahaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee ururka ikhwaan almuslimiin ayaa sannadihii dambe waxa uu fadhigiisu ahaa dalka qatar. sheekha ayaa aada u dhaliili jiray madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi. alqardaawi ayaa dibad joog ahaan ugu noolaa dalka qatar wixii ka dambeeyey markii militariga dalka masar ee uu hogaaminayay al siisi ay afgembiyeen dowladdii ay hogaaminayeen ikhwaan almuslimiinka. alqardaawi ayaa waxaa la maxkamadeeyey oo xukun lagu riday isaga oo ka maqan dalka masar. waxa uu barnaamij caana ka qaban jiray telefishinka aljaziira isagoo ka hadli jiray arrimo siyaasadeed oo muran badan. waxa uu taageeray weerarada ismiidaaminta falastiiniyiinta ee ka dhanka israa'iil, waxaana uu sidoo kale taageeray oo uu taageero u muujiyey kacdoonkii ciraaq ka qarxay markii maraykanka ay ku duuleen oo ay qabsadeen sannadkii 2003. hase yeeshee waxa uu sidoo kale taageeray markii ururka ikhwaan almuslimiin ay ka qayb galeen doorashooyinkii dimuqraadiga ee masar ka dhacay kadib markii xukunka laga tuuray madaxweyne maxamed xusni mubaarak. alqardaawi waxa uu aad u dhaliili jiray kooxaha xagjiriinta ah sida kooxda daacish. maraykanka ayaa uga degay ruushka sida dalka loo dhigay cawaaqib xun haddii uu weerar nukliyeer ah ku qaado dalka ukraine. sidaasina waxa axaddii yiri taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne jo biden jack sullivan oo ka hadlayay barnaamijka la yidhaahdo toddobaadkan ee shabakada a b c ayaa sheegay in saraakiisha maraykanku ay si gaar ah ugu sheegeen saraakiisha dalka ruushka in biden sida hadalka loo dhigay uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha ruushka valadimir putin uu amro weeraro nukliyeer ah, laakiin ma uusan sheegin sida maraykanka uu uga jawaabi doono. galab wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga v o a. ciddii ay seegto iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacatana waxa ay kala socon karaan websaitekeena v o a somali.com. shirgudoonka golaha guurtida ee somalilan ayaa dib ugu celiyey golaha wakiilada laba xeer oo doorashooyinka iyo ururada ah, kuwaasoo dhowaan golaha wakiiladu ay u gudbiyeen guurtida. waxaa xeerkani khilaaf uu ka abuuray xildhibaanada dhexdooda. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
tan iyo markii 19-kii bishan aynu ku jirno wax ka beddelka iyo kaabista ay ku sameeyeen laba xeer, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Somalilan waxa uu dhaliyey khilaaf kaasoo markii hore ka bilowday in xildhibaano kale arrintaasi ay ka biyadiidaan, isla markaana xildhibaanada golaha wakiiladu ay laba dhinac u kala jabaan. kuwaasi oo sababay in golaha muddo 3 maalmood ah uu furmi waayo waa golaha wakiilada iyadoo golaha guurtida Soomaaliland shir gudoonka golaha wakiiladu hore ugu gudbiyeen xeerkaasi wax ka bedelka lagu sameeyay ee la xiriira xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland xeer lambar 19 iyo xeerka lambar 14 ee ururada iyo asxaabta siyaasadda 2019 ayaa waxa maanta mar qura soo baxday in shir gudoonka golaha guurtida Soomaaliland uu qoraal u qoray isla markaana dib ugu celiyay labada xeer ee wax ka bedelka lagu sameeyay shir gudoonka golaha wakiilada iyadoo qoraalka ka soo baxay shir gudoonka golaha guurtida lagu sababeeyay in xildhibaano 46 mudane oo golaha wakiilada ka tirsani ay dacwadu soo gudbiyeen shir gudoonka ay wax kaga sheegayaan ama ku durayaan xeerarkaasi ka soo gudbay golaha wakiilada sida loo cuskaday warqada ka soo baxday gudoomiyaha golaha guurtida ee uu ku saxeexan yahay Saleeban Maxamuud Aadan intaasi kadib xildhibaano ka wada tirsan golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa si kala duwan oo iska soo horjeeda uga jawaabay xeerkaasi waa kan xildhibaan Saciid Libaaxo
wax iliyo oo kartoon lagu soo galay dhaxyaala ayuba saaka aragnay deen halka la keenayo heedo cod ugu kala baxo waxaan imi kala sameeyayna waa khiyaano qaran marka Soomaaliland waxaan moodaa imika intan dambe in la isu yara ayuu sheeganay sharci iyo cod baa dadka dubaqadiyada lagu kala badiya bal ihiin dalalkii xoogayo xabada lagu kala badin jiray waxa iyadoo waxba la weydiin xilibaanada waxbana lama weydiin kowdi lama weydiin ayuba saakaa un iyadoo akala maalkooda waa arkiisayba idinla mid baan anagu saxaafada waa biyu ka doodaya maanta golo kowdi imikaanu aragnay taimika waxaan u sheegaynaa inaan arrinta la qabin inaan anagu kula jirin inaan anagu ogeyn waayo golahaasna maamul buu leeyahy golahaasna maamul buu leeyahy kowdi ina soo hadhiga waa sharci buu kaga soo gudbay hadduu sharci kaga soo gudbayna sharci buu kaga soo gudbay haddii aanu sharcigii laysla aqoonsanayn dee taasmana waas waa golaha socod buu si geliyey codkii buu ku soo baxay weyn wadoogii
dhinaca kale xildhibaan Dayib Xasan oo isaguna ka tirsan golaha guurta ee Soomaaliland ayaa sheegay in aragtidiisa uu ku taageersan yahay in xeerkaasi golaha guurtidu ay dib ugu celiyaan golaha wakiilada
kartoonka kale waa sawirtaan oo dhig baa sidii golaha guurtidu kartoonka muu sidin cidda kartoonka sidee halka soo dhigteen waa arkayseen oo kale waa sawirtaan marka xeerkaas golaha loo soo gudbiyey golaha wakiiladu maanta wuxuu xidhan yahay 13 wuxuu xidhan yahay waa xeerka uu furmi waayay horta xeerka aniga ma soo gaarin golaha golaha ma soo gaarin shir gudoonka waxa loo gudbiyey dacwad ay ku qoran yihiin 46 mudan oo ka tirsan golaha wakiilada golahaasi 13 wuxuu xidhan yahay xeerkaas waa waana ku kala jabeen dacwad baa loo gudbiyey shir gudoonka dacwadaas oo xeerkaas inaannu safihii uu soo mari jiray aanu soo marina ayaa shir gudoonkayga loo gudbiyey marka iyagu annaga waxba nimay soo gaarsiinay dee fikireen dacwadiina eeganay ay arkeen inay garanaysay dacwadaasi ay iyaga macquul u arkeen iyagoo annaga soo gaarsiin shirgudoonku waxay dhamaysanayaan labada golayna dhamaystaan ma labada shirgudoon shirgudoonkaygu uu soo gudbiyo si sharciyeeb ugu soo gudbiyo wuxuu dhig soo waafajiya sharciyeebu shirgudoonki ee bahalkii oo kartoon la sidin baan argo dadkii oo dhan wada arkeen wakiiladaasi xogayaha wakiiladaasi halkan dhigo halkan geliyeba laakiin anigu waxaan kuu sheegaynaa shirgudoonka golaha guurtidu isagoon anaga la soo gaarsiin markii dacwad golaha wakiilada ka timi ay u timo 46 mudan ku qoray sida la sheegay inay iska celiyaan baa oo golahaasna ay markaatiba ku tahay inuu 13 xidhan yahay labada shirgudoon baa isweydaarsaday markii hore shirgudoonkaas soo gudbiyey markii dambena shirgudoonkayga celiyey wax sababtu ku celiyeen waxa weeye 46 mudan oo ka dacwoonaya xeerkii oo kuu soo gudbiyey aan helo qayb kala horta golaha wuxuu ku dhaqmaa markii golaha sidiisaba waxay labada golo ku dhaqmaan golo walba xeerosaadkiisa nimankaasi waxay soo gudbiyeen inaanu xeerosaadkii golaha waafaqsanayn qoraal la way keeneen
fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan waxa uu golaha fasaxay ilaa iyo maalinta sabtida ah ee soo socota waxaana jira arrimo iswen oo dadka Soomaaliland ay isha si dhow ugu hayaan oo hadda saaran dhabta golaha guurtida خضر محمد عكولي في اوه هرقيسا
kala galabuna xisn haatanna waxa ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa magaalada muqdisho ku soo diyaarisay seene babukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka Soomaaliya iyo heedaha gargaarka ayaa wado dadaalo xooggan oo wax looga qabanayo abaarta baahsan ee ka jirta gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba gurmadka iyo dadaalada socda xilligan ma yihiin kuwo wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaarta ee haatan taagan. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Cabdinaasir.
Walaal waa mahadsan tahay. Haa, dadaalada socda waxaan aaminsanahay in wax badan looga qaban karo. Waxaa socdo dadaalo caalami ah oo hay-ado caalami ah iyo dad kale oo caalami ah ay ka qayb qaadanayaan, iyo waxaa socda dadaalo kale oo dadka Soomaalida ee gudaha ay ka qayb qaadanayaan. Waxa ayadana socdo dadaalo ay wado dowladda Soomaaliya oo u xil saartay hadda erga gaarka arrimaha macnaha abaaraha oo madaxweynaha magacaabay, oo ayada naftigeeda ku tusayso inay madaxweynaha u tahay arrimaha muhiimka ah ee inuu wax ka qabto oo rabo oo ku af bilaabay. Waxaasoo dhanaa socdo dadaalo badanaa socdo. Waxaa la sameynayaa laba arrinaa la sameynayaa. Mid waxaa waaye in lacag ururin iyo in la sameeyo oo ah in dadka beesha caalamka, dadka Soomaalida, qurbajoogta, ganacsadayaasha iyo dhammaan waxaasoo dhan in la abaabulo oo micnaha arrintan micnaha taageer ay ku bixiyaan. Waxaa kaloo socda ayadana dadkii in la bilaabo in wax la gaarsiiyo, ama biyo ahaadaan, ama wixii beerihii ahaadaan, ama wixii markaasi dadkan gargaar degdega ee lagu sii karo. Waxaa kaloo jiro dadka kasoo barakacay ee imaaday magaalooyinka waaweynka, xarumaha caafimaadka ee quudinta oo kale, inay micnaha loogu talagalay waxyaabaha markaasi quudinta sida caruurta oo kale quudinta ay u baahan yihiin oo kale loogu diyaarsho ayaga naftigooda. waxaa kaloo socdo dadka IDB-da ama barakacyaasha xarumahooda in loogu tagaayo oo micnaha wax loogu geynaayo wixii markaasi oo la haayo, iyo wax shaqooyin badanaa socdo. Waxaan aaminsanahay waxyaabahan socdo inay wax badan ay ka qaban karaan oo dadkaasi ay wax u tari karaan, ayaan aaminsanahay aniga.
Yuusuf, dadaalada dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka ay wadaan ma yihiin kuwo wax looga qaban karo dhibaatada abaarta ka jirta guud ahaan waddanka?
Zeynab, waa mahadsan tahay walaal. Dr. Cabdinaasir, aniga aad baan uga aragti duwanahay. Anigu ma qabo dadaalada socda beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay wadaan ee ah wax ka qabashada abaaraha baahsan ee dalka ku dhuftay. Ma qabo in arrintaasi sida iyagu ay u dadaaleen wax looga qaban karo. Arrinta ay wadaan abaartu waa ka weyn tahay, baahida deegaanka ee dalka ka jirta waa ka weyn tahay, arrimo badan oo ay musuqu kow ka tahay, iyo dadkiio badan oo baahidooda badan tahay, biyo la-aan baahsan oo min gobol ilaa tuulo ka jirta ayaana sabab u ah in arrimaha oo cuskanaya ah inaysan wax badan soo kordhinin. Waan ku mahadsan yihiin kulli ay waday isku xilqaameen, waana mudan yihiin, laakiin sida ay isugu xilqaameen anuu ma aaminsana inay wax uga qaban karaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Dr. Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in dadaalada socda aanay ahayn kuwa wax looga qaban karo baaxadda dhibaatada guud ahaan abaarta ka jirta waddanka. Adigana waxaad qabtaa in dadaalada socda gudaha waddanka iyo dibaddiisa wax looga qaban karo guud ahaan dhibaatooyinka jira. maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Ha, walaal waxaan isleeyahay anigu su-aashu saxda waxa waaye, arrintaani dadaalada socdo dadkaani wax ma u tari karaan, wax ma kusoo kordhi karaan? Aniga waxaan aaminsanaa inay wax kusoo kordhi karaan. Mideeda kale, Yuusuf wuxuu yiri caqabadoo sheegay, waa sax, caqabadu waa jiraan, laakiin micnaheeda ma aha caqabadahaasoo jira awgeeda inaan annaga aanan dadkaas ay wax gaaraynin ama la joojiyey inaan dadkaas micno aan wax la gaarsiinin. Shaqadu boqolkiiba boqol sidii la rabay u dhicin, laakiin waxaan aaminsanahay inay dadkaasi wax ka faa'iidi doonaan. Waa sax, musuqmaasuq waa jiraa, waana jiri jira, waana jiri doonaa. laakiin hadda waxaa la isku dayaa in ilaa xad la yareeyo. waxaa jira sistemyadii dhankaasi musuqmaasuq in hoos loo dhigo. waxa qayb ka ah barnaamijkani dad ka duwana qayb ka ah, waxa qayb ka ah bulshada qayb ka ah oo masaajidyada iyo dadkii diasborada lacagay dirooyaan, dadka communitiga dhexmarsiinooyaan, communitiga gaarsiinooyaan. hay-ado badana ayaa arrintan hadda xoogga saaro oo lacago badan u raadinayo. ma waxaa aan islayaa markaasi shaqooyinkaas tirada badan ee socdo dadkaasi wax waa ka faa'iidi doonaan, waxna waa u qaban doonaan. maanta waxa la taagan yahay waxaa waaye sidee looga hortagaa abaartan taagan eenan noqonin heer khatar ah ee dad badan ugu dhiman, caruur badan ugu dhiman. soo marka waxaa la rabaa marka wixii kasta oo hadda la qaban karo in la qabto. waxaan aaminsanahay wax badanaa la qabanooya, waxaas la qabanooyana faa'iido badan ayay keeni doontaa, dad badanna waa ka faa'iidi doonaan. hadda waa la arkay dad badan oo waxaa la arkay xoolo loo gadooy, waxaa la arkay biyo dhaaminaa la arkay, dadka biyaa loo geynooya, waxyaaba badanaa la qabanooya. ifan meelaha qaarkood aan la tegi karin xataa dad community caadiga, dadka caadigaa loo dirooya oo shaqada inay geeyaan. marka waxaan isleeyahay aniga shaqo fiicanaa socoto, caqabado ma jiraan, waa sax waa jiraan, laakiin shaqadaasi micnaheeda ma aha inay shaqo badan soconin.
yuusuf, sida doctor cabdinaasir uu ku dooday, ma kula tahay in hawsha socota wax weyn ay ka tari doonto dhibaatada guud ahaan abaarta ka jirta gobolada dalka Soomaaliya, marka la fiiriyo shaqada dowladda federaalka, hay-adaha gargaarka, iyo weliba dadka Soomaaliyeed oo dhammaantood si wada jir arintan kaga qayb qaadanaya?
Senabe, waa mahadsan tahay doctorka. Horta aad baan u kala aragti duwanahay. anigu waxaan qabaa shaqsiyan guddigan ama hay-adaha ahaato ama kuwa dowladda federaalka ahaato in arrintan ay miro dhal weyso, inay arrimo badan sabab u tahay baahida dadka oo tiro badan. waxaa ogtihiin gobollada Soomaaliya, jubbooyinka, webiyaashan, webiga Jubba iyo maxaliya, in sanad kasta marka roobku dhamaado ay arrintii halkaa ku dhamaato oo marna daal loo kala cararo, marna biyo go-aan, oo wax kayd aysan jirin, dowladduna aan isku shuqulin, hay-adahan doona dhiska hoo deeq bixiyaal sheegtana aysan arrintaas waxba ka qaban, wax isla xisaabtan aan jirin, qofkii shalay wax luunsaday oo ma garanaysaa mucaawino iyo arrin gargaarsi loo dhiibo luunsaday oo maxkamad lasoo taagay oo lagu maxkamadeeyey oo kiiskaasi yacni weli ma dhicin, dowladdiisa ka dhicin, heer gobol bayse ka dhicin, heer tuuleyse ka dhicin. arrintiina dhaqan bay noqotay in qof walba ku xisaabtamo mucaawinadan imisa luusan karta. marka ana saasaa qaba, waana mahadsan tahay adiga doctor cabdinaasir.
haye cabdinaasir, haddii aan hadalka ku siiyo.
ha walaal, waa mahadsan tahay. horta waxaa la rabaa marka hore inaan fahano qofka, tusaale ahaan qofka markuu bukaanka emergency ku jiro ama xaalad degdega oo ku jiro, markaas waxaa loo baahan yahay qofkaas in lala tacaalo arrinta xaaladdaas markaas taagan, intaana laga hadlin waxyaaba kale, wax kale lagama hadli karo. hadda dadkani waxaa haysto xaalad degdega, haysto abaara ku dhacday, abaartan waa wax ilaah keenay. marka waxaa la rabaa marka inaan dhahno horto maanta sida uu dhaqsiya badan leh dadkaas maxaa loogu gargaari karaa, maxaa loo qaban karaa, maxaa loogu soo kordhi karaa? then markaas kadib waxaan dhihi karnaa, marka aan ka fikiri karnaa markay xaaladda arrintani micnaha dhinac u dhacdo, markaas aan la dhihi karaa maxaa feel garoobay, maxaa lagu guuldareystay istraatiijiyada, markaasaan ka hadli karnaa. inaan waxaan soo laabanin sidee looga shaqeyn karaa, markaasaan ka hadli karnaa. musuqmaasuqa iyo waxyaabahaas oo kale sidee looga hortagi karaa, markaasaan ka hadli karnaa. maanta waxay tahay maxaa dadkani sida degdega ah u baahan in loo gaarsiin karaa meel kasta ha laga keene, si kastoo loo gaarsiin karana ha loo gaarsiiyo. marka waxay u baahanaa xaalad degdega ay dadkan ku jiraan, marka in wax la gaarsiiyo waa kugu raacsanahay waxaa hore loogu guul dareystay in xaaladahani laga yeesho istraatiiji sax ah. inkastoo waxyaaba laysku dadayay, inkastoo la sameeyey sistamo oo macnaha sii digo, laakiin ogow wax baa ka suurtagalay. bahashan inay soo socoto waa lasii saadaalinaya, waa lasii sheegaya, qorshooyin badanaa socdo, waxaa socdo arrimo badan oo markaasi laleeyahay hadda kadib wax baa looga qabanaa. hadda arrimaha fatahaada oo kale waxaa ka socda mashaariicaa jirta dowladda Soomaaliya la siiyey inay wax uu qabtaan, dadaalo badanaa socdo, dadaal la-aan ma jirto. laakiin waa kugu raacsanahay dadaaladaasi ilaa heerkii la rabay ma gaarsiisna, waa kugu raacsanahay. musuqmaasuq waa jira, waa sax, laakiin haddana waxaa la rabaa sida maanta xaaladdu ay tahay in looga jawaabo.
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo.
Seynab Abukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaas uga gudbaynaa magaalada Muqdisho ay ku soo diyaarisay. Isla magaalada Muqdisho xubinta ciyaaraha waxa ku soo diyaariyay Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qaaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a galabta barnaamijkeenan waxa uu daaran yahay xulka qaranka soomaaliya ee da-doodu ka yartahay 17 sano ayaa saacado ka hor ka amalbaxay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyagoo ku sii jeeda magaalada addis abeeb xarunta dalka ethoobiya halkaas oo ay ka qayb geli doonaan tartanka bariga iyo bartamaha qaaradda afrika ee lasoo gaabiyo sakafa ugu horrintii waxaa la hadlay dhalinyarada da'da yar ee qaranka gudoomiye ku ahaanka koobaad ee xiriirka kubadda cagta soomaaliya cabdullaahi shaqnuur kaas oo ku guubaabiyey dhalinyarada inay koobka keenaan soomaaliya
marlkiina waxaan jecelnahay insha allah in samaysaan in dhistaan sumad soomaaliyeed baa isugu 30 milyan ah 30 milyanna waxaan ku qasbanahay tayada iyo horumarka iyo waxyaabaha samaysaan ayay noqon doontaa insha allah imaanta soomaaliya lagu qiimeeyo hadda leedno waxaan qabaa marka inay noqon doontaan dad macallimiinta farsamada ee siyaasada iyo taatiga isticmaalayaan iqaabku waxay u rabaan insha allah saadiga u fulisaan wax kasta waxa ka asalaa dadnimada iyo soomaalnimada hadii wadanimada sax ah meesha ay ku joogtaan wadanimada ay ka muuqato waxa way wax ka celin kara ma jirto masar oo intaan la eeg xoogada ka ayaa waxaan ka horgeynay Cabdi Xaafid dhalinyarada hadda ayaan ku xajitay oo under 20 ahayd ayaa laga horgeeyay dad yaro noocaas oo kale ah wallahi oo billahi taala mid dadkii meesha tagay waxay ahaayeen way la yaabeen arabtii oo dadka ka soo qabgalay sanadka waxay yiraahdeen Soomaali waxa arkay jeenay sanadka isbalaha maxaa sababay marka moral fiican wada shaqeyn ninka sarolka uu leeyahay uu qaatay nuur rolkiisa loo dayay wali macallin in badan Soomaali ay aad u jecleed ee Nuur Amiin marka la yiraahdo xataa ay raadin jecleed in soo arkaan ayaa maanta macallinada ah ee macallimiin Soomaaliyeed maanta idinka horumar u sameyn kara sababtoo ah hadii macallimiintaas la yiraahdo tayada quruxda badan macallimiin Soomaali keenay ayaa keenay waxay noqonaysaa waxyaabaha aniga aan jecelo kamid ahayd in macallimiinteena aan hoobarino ayaa waxa iman karta in sidii dib yar waxa aan marka aan ku fulin insha Allah marka Soomaalidu dhana insha Allah horumarkeed idinkaada karbna macallimiinteena tayadoo in kor u qaada idinkaada karna waxaan rana isku duubni wanaag hoban ismeysaan waa maasantiin dhamaan bulshada Soomaaliyeed waxaan u diray insha Allah fariin aad u qurux badan
sidoo kale waxa dareenkooda cabiray dhalinyarada mataleysa qaranka lagu naaniso Ocean Stars kuwa oo ku wajahan dalka Ethiopia
wallahi diyaar garow waxaan soo qaadin ku dhawaa 3 bilood aad waxaan ka rajaynayaa inta tanka inaan meel fiican markii ugu horeysa aan matalay xul qaranka Soomaaliya insha Allah waxaan rajaynayaa markii ugu horeysa ku gool keenay inaan naga dhigo wallahi horta mi weyn oo aad iyo aad weyn kale na isobto muddo 4 bilood ee alimentiin mana umaleena in ergis bunun iyo alimento ban dheerin insha Allah waxaan rajaynayaa inaan koobka in
kulaay alxamdulillah horta waxa waqti badan soo alimentiin muddo ku dhawaad 4 bilood hawaay dhan kubad iyo dhan walba aan lagu soo diyaarin insha Allah inaan koobka soo qaadnaa rajaynayna rajadeena muhiim wallahi horta qaran wax ka weyn alimentiin lama jiro waxa waa zaid oo faraxsanahay qof walba hadii lagu wicilaan waxa waa arin lagu wada farxa waay Allah waxa rajayna guul oo dalka dhan ay ku wada farxaan
wallahi si wacan oo almintaan ku dhawaad 4 bilood inta almintaan in maalmintaan iyo maamulka xiriirka si wacan inoo u qaadan toobarka
xulka qaranka Soomaaliya waxay isku gurub yihiin dalalka South Sudan Burundi iyo Sudan tartanka Sakafa ayaa ka furmi doona Ethiopia kooda bisha soo socota October intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa dhigistaal ramishka faaqidaadda ciyaaraha waa mahad cali xidir oo nikaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
xubinta ciyaaraha intaas ayaanu ku dhaafaynaa haatana gabagabada idaacadda ayaan ku sii saqayna mid ka mid ah heesahan idiin hayno nala dhageysta
Tasuki wiriru Ligu
kukichirai Kampasamu kukudai Karantuna ubatai Ora wadkudai lalai Tafsanki wiriru Ligu kukichirai Kampasamu kukudai Karantuna ubatai Ora wadkudai lalai Atisi lo digay, yurka mirtu leska Kamalaga harko gana, kukiei sauli maya Atlu, itahabla modio Topkio barbarsuna Ablu, ablu, te hablam odio Popkio par barzuna Illa wagu dalao, sa'ab kanei dainei Illa wagu dalao, sa'ab kanei dainei Kudawadu, albi gayu tisada. Kudna adawu kurubadani, kiga ansa rokiyo. Ada tukna kudu. Kudna adawu kurubadani. Egan saroki o, adatug na kalgun. Tumrawa adobura, rokna wa kanuchira, kunchurai gokare. Tumrawa adobura, rokna wa kanuchira. Kuchurai uka Soak and Sara, the Allah that have a high ear, really makes the hurry. Hit the tea, the Gariu, the Yahio Hadredo, the Soak and Sara, the Allah that have a high ear, really makes the hurry. Damano, I can make a little bit of me a mokio, the poor that you have done. Ah, with the Malu, the weather shuahuni, how is the Sagal yaro daayyo, ushaat sagamaray. Sagal yaro daayyo, ushaat sagamaray.
Heestaasi dalasan iyo codka fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaya baahinteeni galabta iyo wararka VOA waxa ay dal socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan intan markana wada ku soo noqonayna waxaan dhamaantiin idinkaga tagaya sidaasi nabadgelyo.